эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 22 августа, четверг, и сегодня мы будем говорить о таком. Не в той футболке. Парень с символикой ДНР вышел прогуляться по Родинскому.
Це не смішна дитина. Що ви робите? Та він одягнув не ту футболочку. Крутили дулі.
Осужденные еще до войны до сих пор в тюрьмах ЛДНР, хотя должны быть уже на воле.
То есть нет механизма, кто они, заложники или нет.
И против чего еще протестуют в Москве?
Ну, пока вот у нас 10,8-10,7 микрозиверта в час.
Россия готовит к обмену украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, и пятерых политзаключенных украинцев – Балуха, Клыха, Кольченко, Гриба и Карпюка. Об этом сообщили российские издания «Коммерсант» и «Интерфакс», ссылаясь на свои источники. Чем Украина заплатит за возможный обмен? Кто подтолкнул Путина к тому, чтобы дать шанс на свободу фактически первым заложникам российско-украинской войны? И не информационная провокация ли это? Об этом и не только мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях эксперт-международник, аналитик Центра международных исследований Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко Елена Снегирь. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Также ваши вопросы и реплики мы ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово моей коллеге Дарье Куриной. Даша, тебе слово.
Добрый вечер. В зоне боевых действий на Донбассе 21 августа получил ранение один украинский военный, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных. Все они произошли в Донецкой области. Еще 2 обстрела со стороны российских гибридных сил украинские военные зафиксировали в первые часы 22 августа, говорится в утренней сводке. В группировках ДНР и ЛНР не информировали о боевых действиях 21 августа. Условием возвращения России в группу 8 должно быть деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение украинских политзаключенных и моряков, считает президент Украины Владимир Зеленский. Свою позицию он обнародовал в социальной сети Facebook ночью 22 августа, почти через полтора дня после того, как президент США Дональд Трамп 20 августа заявил, что предлагал бы позволить России вернуться к формату G8, когда в следующем году Соединенные Штаты будут председательствовать в группе. В Северодонецке задержан администратор интернет-сообщества антиукраинской направленности в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, администратор группы «Юго-Восток Новороссия» 2015-2022 выполнял задания российских кураторов, за что получал гонорар. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День независимости Украины в районе Донецкой и Луганской областей и прилегающих к неподконтрольной украинской власти территориям, говорится в сообщении. Президент Украины поблагодарил страны, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета. Напомню, что 19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос о возвращении к формату группы 8 и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский добавил новых членов в состав рабочей группы по вопросам временно оккупированных территорий, которая работает в рамках комиссии по вопросам правовой реформы. Соответствующий указ 22 августа был обнародован на официальном сайте Офиса президента. Согласно документу, в рабочую группу вошли исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг группа вплыву» Татьяна Дурнева, менеджер общественной организации «Центр информации о правах человека» Алена Лунева и директор общественной организации «Украинская правовая консультативная группа» Надежда Волк. Ранее заместитель председателя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что первый пакет инициатив Владимира Зеленского по реинтеграции оккупированной части Донбасса и Крыма должны разработать уже к 2020 году. Коммунальные службы восстанавливают водоснабжение 3 городов Луганской области – Лисичанска, Новодружеское и Приволье, где 19 августа в результате задолженности осталось без электричества предприятие «Лисичанск-вода». И по сообщениям синоптиков, завтра, 23 августа, на территории Донецкой и Луганской областей ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса, ночью от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.
Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800-300-403. Сегодня в студии с экспертом-международником мы будем говорить о том, чем Украина заплатит за возможный большой обмен политическими заключенными.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Скандальное видео из Родинского собрало уже более 200 тысяч просмотров в Фейсбуке. Борис Овчаров, боец-доброволец и переселенец из Донецка, совершил гражданское задержание парня в футболке с символикой ДНР. За задержанного вступились местные жители. В итоге парень попал в отделение полиции. Пока что история для него закончилась штрафом. Полиция объясняет, что по закону ничего больше с нарушителем сделать не может. Сергей Горбатенко выяснял, почему.
Борис Овчаров – коренной дончанин. На войну пошел добровольцем, воевал в батальонах «Азов» и «АУН». Прошел бои в Песках, защищал метеостанцию Донецкого аэропорта. Позднее командовал партизанской группой «Равлики». Борис вспоминает.
Рада нас намагалась навіть посадити в тюрму, речі в тому місті, яке я штурмував з Азовом. В 14-15 мені довелось місяць просидіти в СІЗО.
Утро 21 августа для ветерана АТО не предвещало ничего необычного. Борис рассказал, что не спеша ехал по придомовой территории и увидел молодого человека в черной футболке.
А на спині русскими буквами «Донецька Народна Республіка» у мене очі на лоба полізли. Я зупиняюсь, там ще двоє хануриків було. Ті двоє відразу втекли. Син намагався втекти, я провів громадське затримання.
На відео, которое снял Борис, видно и слышно реакцию жителей. Одна из женщин нецензурно ругается и тычет дулю в камеру. Вот что сообщил Овчаров.
Цих будинків, які поруч, повибігали бабці, діди, почали, що це не смішльона дитина. Що ви робите? Та він одягнув не ту футболочку. Потім там крутили дулі, потім обзивали нас бандерицями.
Поліцейські опублікували фрагмент допроса задержаного. Из него следует, что футболку мужчина надел не по ошибке, а очень даже осознанно.
Заказал в интернете. Дома купил, походи.
Вы знали, что на ней написано?
Да, конечно.
И специально купили?
Ну, да.
В полиции признали, что не могут наказать задержанного за символику на футболке. Как написано на сайте отдела полиции Покровска, в связи с несовершенством современного законодательства. Зато экспертиза показала, что задержанный был под действием алкоголя и наркотиков. На него составили административный протокол. Максимальное наказание – 85 гривен. Борис Овчаров сообщил нам, что штрафом дело не обойдется. У ветеранов АТО есть свой план.
Мы будем добиваться, чтобы его звернули с работы. И у нас есть важные, чтобы это сделать. Тому що кожна людина, яка одягне на себе цю гидоту, вона повинна знати, що вона залишиться без нічого, без роботи, без коштів для існування. І нам все одно, і він починає, я там один кормілець, нам все одно на це. Якщо ти одягаєш такі футболки, якщо ти замовляєш такі футболки, ну вибач, значить ти лишаєшся без всього в Україні.
Константин Ріуцький, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС», в комментарии радио «Донбасс Реалии» сказал, что действительно закон не предусматривает наказание за ношение одежды или другое использование символики группировок ЛДНР. Ситуация непростая.
Лично мне подобные проявления крайне неприятны. Свидетельствуют о том, что гибридная агрессия Российской Федерации против нашей страны продолжается. Но с другой стороны, ношение подобной символики не выходит за рамки национального законодательства. Не уверен, что применив какие-то санкции по отношению к этому человеку, наша страна не проиграет дело, например, в Европейском суде по правам человека.
Константин Ревуцкий убежден, что решение этой проблемы требует общественного обсуждения и консенсуса. И Украина, находясь в состоянии войны, имеет полное право на противодействие таким гибридным атакам.
Этих людей осудили еще до войны, а сейчас они бы уже вышли на свободу, но их до сих пор держат в тюрьмах. Такова реальность для части заключенных, оставшихся на неподконтрольной Киеву территории. Подконтрольной России администрации не признают решения украинских судов и продолжают удерживать в колониях заключенных, которые по закону уже свободны. Они могли выйти по амнистии или пересмотру, а некоторые вообще не осуждены, они всего лишь в СИЗО. Единственная возможность для таких заключенных – передача их на подконтрольную территорию. Однако передают далеко не всех. Алексей Виноградов расскажет больше.
К радио «Донбасс Реалии» обратились родственники одного из заключенных Донецкой исправительной колонии номер 124 Михаила Коваленко. Его осудили в 2012 году. Сейчас эта колония подконтрольна группировке ДНР. В 2018 году апелляционный суд Донецка, который сейчас находится в Бахмуте, пересчитал наказание Михаилу согласно закону Савченко. Один день предварительного заключения засчитывается за 2 дня лишения свободы. По словам родственников, благодаря этому он должен был выйти на свободу либо в конце лета, либо осенью 2018-го. Но на подконтрольной ДНР части Донбасса его продолжают удерживать в местах лишения свободы, мотивируя это отсутствием договора с Украиной о выполнении судебных решений. Родственники хотели знать, могут ли заключенные рассчитывать на обмен в рамках Минска, как удерживаемые лица. И вот что они рассказали о своем общении с группировкой.
Обращались, начиная от контролера до руководства колонии. Ответы бессмысленные. От того, что надо защищать республику, идти воевать, до того, что они не признают решения судов. Обращались к местным властям, ссылаясь на пункт 6 Минских соглашений. Обмен заложников и удерживаемых лиц всех на всех. Но они отвечают, что заключенные не относятся к заложникам. То есть нет механизма, кто они, заложники или нет.
Кроме Михаила Коваленко, в этой же колонии находится как минимум еще 3 заключенных, которым пересчитали переговор, и они уже могли бы быть на свободе. Таких людей намного больше, говорит координатор программ Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко. В группировках ЛДНР не признают не только решения украинских судов, касающихся закона Савченко, тоже происходит и с амнистией. Кроме того, на оккупированных территориях зафиксированы факты брутального нарушения прав человека в части содержания под стражей. В частности, есть люди, которые годами находились в СИЗО из-за нерасследования их дела, либо из-за непроведения судебного процесса. Все эти факты правозащитники собирают и передают в Европейский суд по правам человека. Но это не панацея, говорит Андрей Диденко.
Це не вирішує питання порушень прав людини і особисто тих людей, які на даний час знаходяться на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Це жодним чином навіть рішення Європейського суду з прав людини не впливає на їхню долю. Там на тій території немає прав людини, я так скажу. І це найгірше, найскладніше.
Едва ли не єдинственний варіант для таких заключених оказатися на свободі – це передача їх на підконтрольну Україні територію, говорить Андрій Діденко. Сейчас периодически такие передачи происходят, но кто и как решает вопрос, кого передавать, а кого нет, неизвестно. Такие передачи действительно периодически имеют место, и радио «Донбасс Реалии» на одной из них побывало в марте этого года. В большинстве своем заключенных на подконтрольную территорию передает группировка ЛНР. ДНР последний раз передавала 13 заключенных еще в декабре 2018-го, а ЛНР, начиная с декабря прошлого года, заключенных передавала 6 раз. Всего передала 319 человек, и более 50 из них сейчас уже на свободе после решения судов. Омбудсмен Людмила Денисова во время передачи рассказывала, заключенные сами пишут заявление, что хотят продолжить отбывание наказания на подконтрольной Украине территории. Однако в группировках блокируют передачу тех, у кого прописка в оккупированных районах Донбасса и Крыма. По крайней мере, об этом она говорила в марте.
Мы проговорили питання с представниками так званого ЛНР, что они розглянут можливість передачу нам цих засуджених, яких адреса реєстрації на території, яка сьогодні не контролюється українською владою.
Продовжать ли групіровки блокувати передачу заключених з пропіскою в Ордло і Криму, а також чому групіровка ДНР уже практично год не передає заключених, ці питання ми відправили в офіс українського омбудсмена. Відповіді поки не отримали. Тим часом рассчитывать заключеним на щось інше, кроме як на передачу, сложно, ведь у цих людей нет какого-то особого статуса, говорить представитель уполномоченного по правам человека Луганской области Павел Лисянский.
У них нет статуса военнопленных, потому что они были лишены свободы не в ходе боевых действий. То есть у них статус просто украинских заключенных. Когда они перебывают на территории Украины, но их сразу освобождают.
Следующая передача осужденных может пройти в конце августа, но вновь лишь на территории Луганской области. Пойдет ли на контакт администрация оккупированного Донецка, неизвестно. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Россия готовит к обмену украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, и пятерых политзаключенных украинцев – Балуха, Клыха, Кольченко, Гриба и Карпюка. Об этом сообщили российские издания «Коммерсант» и «Интерфакс», ссылаясь на свои источники. Чем Украина заплатит за возможный обмен? Кто подтолкнул Путина к тому, чтобы дать шанс на свободу фактически первым заложникам российско-украинской войны? И не информационная ли это провокация? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник, аналитик Центра международных исследований Дипакадемии Украины имени Геннадия Удовенко Елена Снегирь. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Как вы трактуете вот этот шаг Кремля, эту информацию о возможном освобождении украинских политзаключенных на территории Российской Федерации? Также вы можете писать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Прежде всего, хочу зачитать слова Игоря Котелянца, главы объединения родственников политзаключенных Кремля, который сегодня в Фейсбуке написал следующее. «Сьогодні взагалі не коментую ЗМІ ніякі процеси, пов'язані з політв'язнями, закликаю робити те ж саме всіх, хто якось дотичний до їх захисту – родини, правозахисників, експертів, чиновників, політиків. Якщо доля людей вам важливіша, ніж увага ЗМІ до нашої персони, будь ласка, просто не кажіть нічого». Сьогодні ми пытались зв'язатися з українськими правозащитниками, дійсно такий заговор мовчання вокруг от цих переговорів. Елена, вот с вашей точки зрения, говорит ли это о том, что обмен, вот этот большой обмен, действительно как никогда сейчас возможен?
Ну, я би підтримала повністю пропозицію взагалі нічого не говорити про це, але якщо ви вже... Давайте я не буду коментувати, чи можливий це обмін чи ні, тому що це насправді, поки що я бачу те, що відбувається, це такі лінгвістичні вправи з боку Росії, зі спробами якось подорожче продати цю ситуацію, в якій вона опинилася. Я зараз поясню, чому. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права, яке передбачає безумовне звільнення, і яке вже мало бути ще в червні, 25 червня воно мало настати, безумовне звільнення наших 24 моряків. Тобто ніякого обміну, ніяких якихось поступок, ніяких якихось розмінів додаткових не повинно з цього приводу взагалі бути. Тобто Росія просто має звільнити цих людей. Далі вже можна говорити про обмін. Однак у зв'язку з тим, що Путін просто, ну Кремль просто так не може взяти і віддати, ну тому що як же суспільство не зрозуміє.
Російське суспільство.
Ну, так, російське суспільство не зрозуміє таку поступку, як так, так? То навколо цього от і вводяться такі процедури, я б сказала, вони вводяться хороводи, так? Тобто вони намагаються замаскувати те, що вони все-таки, я думаю, що вони змушені будуть віддати все-таки моряків, я сподіваюся на це. І разом з цим вони просто намагаються це продати таким пакетом і заодно для себе щось, якісь бонуси політичні виторгувати. Тому тут про якісь гіпотези відбудеться, не відбудеться. Москва, я би не говорила, тому що Москва дуже вправна в даванні надії певної. Тобто я хочу навіть відійти тут від України, взяти приклад Японії. Два спірні острови, на які претендує Японія. Однозначно здавалося позиція Росії, що ні, це острови російські і ніяких там поступок не може бути. Водночас навіть даючи натяк на те, що ну ви хочете про це поговорити, давайте поговоримо. Росія змогла в 2013 році домогтися того, що Японія погодилася, ну, пішла на певні політичні поступки і щодо шельфу в Охотському морі. І Росія отримала якби цей шматочок шельфу в центрі Охотського моря. Натомість з Японією були проведені всього-навсього переговори. І за результатами яких Путін сказав, ну, російське суспільство проти того, щоб ми віддавали ці острови. Тобто, навіть така давання якоїсь надії вже... Тобто, вони майстри у цьому. І тут я би дійсно закликала не піддаватися на емоції. І у нас є пункт, порядок денний, що ми маємо отримати, з чого ми маємо досягти. От з ним і слідувати.
Давайте действительно ставим вопрос, обменят, не отпустят, не отпустят, будет ли обмен, не будет ли обмена за скобками, да, из уважения к родственникам, тех, кто уже вот который год удерживается на территории Российской Федерации. Поговорим вот о значении этого обмена. А как вы думаете, Елена, вот это решение Международного трибунала по поводу того, что Россия должна немедленно и без всяких условий отпустить украинских моряков, оно как-то повлияло на вот этот жест сейчас?
Я думаю, что это дуже сильно, сам тому зараз
вони... А каким образом?
Я зараз поясню. Воно дійсно повпливало, і це дуже сильний якби політичний тиск зараз на Росію чиниться, тому що це вже справа не України і не Росії, це справа світових морських просторів і морського права, і конвенції ООН з морського права, яку Росія підписала, ратифікувала, на яку вона сама спирається, на яку вона спирається в тому числі апелюючи до... своїх претензій на арктичний шельф. Тобто в неї дуже багато бажань, амбіцій, і вона ці амбіції в морі, на морських просторах підкріплює положеннями морського права, які вона порушила, захопивши наших моряків. І тут рішення, поки не було рішення морського трибуналу, можна ще було трибуналу з морського права, можна, Росія могла ще вдавати, що ну, це ж невідомо, ще вони тут заплили невідомо, куди ми їх захопили там-то, там-то.
Да, зараз вже рішення, нарушили російською.
Зараз уже рішення є, і однозначно тут уже немає, якби, немає навіть теми, про що говорити. Тобто є рішення, його потрібно виконувати, поки Росія не відмовилася від цієї конвенції, не вийшла з конвенції ООН з морського права, вона сама змушена дотримуватися.
Елена, это интересно, если можно, для наших слушателей, скажите, где вот амбиции російські в морі, зачем у нас
соблюдені? Це вже окрема велика тема, насправді, у неї амбіції багато, де у нас найбільше, це, звичайно, це Арктика зараз, це два моменти в Арктиці. Це північний морський шлях, який Росія закрила, оголосила своєю, значить, ну, розповсюдила на акваторію. Такого навіть поняття немає, так? Акваторія там якогось морського шляху. Але вона от в своїх правових документах сказала, що є акваторія морського, північного морського шляху, і там правовий режим, який характерний для внутрішніх вод тої чи іншої країни. Тобто Росія може не дозволити, наприклад, іншим судам туди запливати. Це от перший момент. Другий момент, ну, і що це означає? Це найкоротший шлях з Азії в Європу торгівельний, який зараз відкривається, тому що люди тануть. Відповідно, Китай зацікавлений, Європа зацікавлена, багато хто зацікавлений. Бажання Росії контролювати цей шлях, воно зрозуміло. Другий момент – це арктичний шельф аж до Північного полюсу, тобто, чий прапор буде майоріти на Північному полюсі, чи датський, чи російський, чи американський, це теж питання. Зараз ці заявки розглядаються в комісії ООН з кордонів Арктичного шельфу, яка свого часу у 2014 році підтвердила заявку Росії на шельф в Охотському морі. Про що я вже згадувала, тобто це такі от амбіції, да, дві великі. Друге, ну і далі можна говорити про всім, по всім кордонам морським російським.
Да, тобто просто цей... бытует такое мнение, да, що Росії наплівать на рішення вот всіх міжнародних трибуналів, а от оказывается, морський трибунал це рішення все-таки.
Це досить серйозно, тому що вже був прецедент. Вони можуть тягнути з цим, але насправді це досить серйозно. Єдине, що як вони це все запакують, да, чи не підуть тут все-таки держави, чи не дадуть інші держави слабину і віддадуть іще щось. Насправді, вона просто, Росія просто зобов'язана виконати це рішення. Тобто тут немає взагалі ніяких інших питань, на що, на кого, на що міняти, що їй натомість іще дати. Ні, крапка, все, зобов'язано. Питання просто, що вони зараз намагаються ще щось для себе витягти.
І, може би, для цього і додавили пакетом от цих п'ятерих узників Кремля, щоб
тому
смішати
вони,
всіх, так?
Звичайно,
да?
я ж про це і казала, що вони, це ініціатива Москви, тобто вони створюють навколо цього всього, ну, є таке слово, так, хайп, да, такий, тобто вони піднімають бурю інформаційну, про це всі говорять, і тут вже вісім, ця велика вісімка уже, чи велика сімка, яка не стане великою вісімкою, насправді, але теж про це говорять. Тобто Москва завжди була дуже вміла в своїх дипломатичних вправах змішування речей, які в принципі не мають перетинатися. Тобто є от треки окремі, які йдуть, ні, вони в ці треки затягують, вони їх перемішують, і от в цій мутній воді вони починають, значить, виловлювати те, що їм потрібно. Це вони в цьому дуже великі майстри. Але нам тут наше яке завдання – не піддаватися на емоції. У нас є, ще раз повторю, порядок денний, і ми маємо чітко за ним слідувати – не піддаватись на жодні провокації.
Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. У нас в гостях эксперт-международник Елена Снегирь. Мы говорим о том, чем заплатит Украина в обмен на возможную свободу для узников Кремля. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Денис и ведущая. Сергей Золотой. Я извиняюсь, девушка, но это, конечно, оно вроде бы звучит правильно, но оно же неправильно. Вся эта ваша политика, она ведет к войне дальнейшей.
Ваша политика, это чья политика?
Секундочку, я проблема этих узников, их зарегистрировалась 2 месяца назад, что она решилась, телефон на кабинет министру. Они не захотели работать, давайте работать с вами. У меня, я только повесил свой старлейский мундир с орденами. У Владимира Владимировича помог, с ним мы служили вместе. У него был капитанский. Вопрос не в этом. Вопрос, помните, я говорил о тех немецких деньгах, которые они призвали. На основании этого мы, у нас надо восстанавливать шахты. У нас надо откачивать.
Спасибо. Мы вот не совсем понимаем, о чем вы говорите. 0800-300-403, номер прямого эфира. Но, тем не менее, спасибо большое за звонок. Елена, о деталях. Сообщили о возможном обмене. Вот российские издания «Коммерсант», «Интерфакс». То есть какие-то неназванные их источники, да, очень похожи на своеобразную спецоперацию информационную, о чем вы как раз и говорите. Но вот интересная деталь, что собеседник «Коммерсанта» в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президента в России и Украины, который состоялся 11 июля. Вот вы верите в то, что не западные лидеры надавили на Владимира Путина, да, он сейчас встречался с Эммануэлем Макроном, сейчас приехал глава МИДа Германии Хайко Маас в Москву, а именно вот Владимир Зеленский каким-то образом договорился об этом возможном обмене. Или это тоже вот такая своеобразная вышивка информационная со стороны Российской Федерации? И зачем, если это действительно такая, ну, придумка, что Зеленский-то уговорил Путина обменять людей?
Ну, бачите, Россия, скажем, нам, я буду відвертою, нам не, ми не можемо тягатися зараз з Росією, ми не настільки професійні в інформаційному впливі, в інформаційній політиці, як росіяни. Вони справжні профі. І вони, тому що в них столітній досвід, навіть більше. Тобто це ще спадок, якщо подивитися на дипломатію, історію дипломатії Російської імперії, то там приблизно таке саме було. Тобто,
де і Совєтського Союзу?
Ну, Радянського Союзу, це все так. Лінія не переривалася спадку. Ми тільки цьому вчимося. Тому тут ці всі інформаційні посили мають конкретних адресатів. Тобто інформаційний посил, що президент Зеленський якимось чином домовився з президентом Путіним, має, швидше за все, ну, він спрямований на тих людей, на українське суспільство, які зразу почнуть кричати «зрада, зрада», Зеленський щось йому пообіцяв, і все, там, ми завтра там зміни в Конституцію і повертаємо окуповані території на тих правилах, які встановила Росія, Росія, а про Крим взагалі забувають. Тобто це людям
властиво... І що,
власне,
Зеленський не може опровергнути це, тому що головне опустити людей.
Людям властиво додумувати, розумієте? Тобто дати якийсь натяк, не договорити. І ці всі хвилі інформаційні, тобто це спецоперації, які інформаційні такі бомбочки, які кидаються в суспільство, а далі вже ця інформація починає жити власним життям. І вона... І це дуже небезпечні речі. Тобто тут уже дуже багато дійсно залежить від наших журналістів, від наших медіа, які можуть або далі розносити це і спекулювати на цьому, заробляти собі якісь бали на розхитуванні емоційної ситуації в Україні, а можуть дійсно адекватно і професійно підійти до ситуації, захищаючи українське суспільство. Тому що війна інформаційна іде. І ми в ній об'єкт нападу, об'єкт агресії усі ми. Тому давайте не ставати дійсно на сторону ворога, не підігрувати йому в цьому. Давайте будемо дивитися на ті речі, Якщо стосовно Росії, то Росія дуже майстерно проводить ці переговори. Ще раз скажу, що лінгвістична дипломатія в Росії або лінгвістичні вправи в Росії – це дуже майстерні речі. При тому вони мають певні, вони це роблять, нам здається, що вони роблять це емоційно також, так, якось емоційно реагують. Ні, це все робиться абсолютно холоднокровно і з певною метою викликати нашу зворотню реакцію. Тому ми відкидаємо емоційний весь контекст і дивимося тільки на порядок денний. Зустріч, розмова була. Путін може говорити все, що завгодно, російський МІД може говорити все, що завгодно. Апріорі вони брешуть. Апріорі вони брешуть для того, щоб досягти своєї мети. Далі, щоб звірити якусь інформацію, ми дивимося на те, що говорять різні сторони, а головне, що, які наслідки, які дії за цим. Тому що, якщо брати, наприклад, політику Росії в інших країнах пострадянського простору, ну, наприклад, Грузії, так, Женевські переговори, Женевський формат з 2008-2009 року існує.
Це касательно російсько-грузійського конфлікту.
Звичайно, результат. Тобто так, вони сідають за стіл переговорів, вони говорять про це, але паралельно Росія по 100 метрів здійснює бордеризацію грузинської землі, забираючи от по 100, по 200 метрів. Здавалося б, крихти, але от недавній випадок, да, коли російські військові встановили нову лінію розмежування і відрізали будинки людей, тобто будинки декількох сімей опинилися фактично по той бік російського кордону. Ну, давайте не говорити, що це Осетія, Абхазія, тому що це не Осетія, Абхазія, це Росія фактично, окуповані Росією території. І вже Курт Волкер зреагував. Тобто, ось що вона робить, розумієте? Про це ж ніхто не говорить. Нам треба вчитися, нам треба, можливо, десь діяти дзеркально. Тобто, піднімати ті теми, які Росії неприємні, звертати увагу, чому от з боку України могла бути б заява на тему дій Росії в Грузії. Могла бути б цілком. І якщо зв'язати, тобто якщо ми зв'язуємо дії Росії в Грузії, дії Росії в Молдові, дії Росії в Вірменії, то ми цим посилюємо власну позицію, тому що це все, ну, якби ланки одного ланцюга.
Ну, для Володимира Зеленського слишком важно отпустить українських моряків, добитися їх освобождения із Російської Федерації. Може бути, поэтому не було ніяких заявлений, тому що він боїться обидіти Володимира Путіна.
Можливо, тому він зберігає зараз тишу просто для того, щоб дійсно не зірвати цей процес.
Єлена, за яку ціну заплатить Україна за можливе, за те, що, можливо, Росія відпустить вот українських моряків і п'ятерих політзаключених, напомню, це Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Павел Гриб, Николай Карпюк. Неізвісно, відпустить, не відпустить, да, но вот появились новости о том, что их этапировали в Лефортово, то есть в Москву собрали в одно место, и сейчас там их держат. Чим заплатить Україна, як ви думаєте?
Україна нічим не повинна платити. Єдине, що Україна може зробити, це віддати російських же в'язнів, яких, але тільки за ось тих п'ятьох. Українських моряків Росія має віддати, вона вже мала їх віддати вчора. І це питання взагалі не обговорюється. Навпаки, кожен там тиждень затягування має приносити якісь мінуси чергові Москві. Тому тут позиція України має бути однозначно. Ніякого додаткового обміну на цих моряків не може бути. Ці люди відпускаються от просто от вчора, станом на вчора.
Ви говорите о том, як должно бути, да?
Так,
а
і Україна,
а
так і повинно бути.
Як думаєте, як в реальності?
Може бути, я скажу так, що якщо що зараз пропонує Росія? Росія, в неї є декілька завдань. На міжнародному треку витягнути якомога більше вигоди для себе, так? Тобто це принаймні зменшити, вона цього досягає, в принципі, принаймні зменшити цю зовнішньополітичну ізоляцію Путіна. Ну, не повернеться Росія в велику вісімку, але Північний потік буде добудовано, Володимир Путін буде зустрічатися з західноєвропейськими лідерами, будуть вестися нові розмови про європейську систему безпеки. Це все ті речі, тобто ми маємо дивитися, що насправді важливо. Важливо Росії Велика Вісімка, чи їй важливіший Північний потік-2? Я думаю, «Північний потік-2». А «Велика вісімка» може і почекати декілька років.
Може бути, це навіть для замилювання глаз,
звичайно.
Да? Піднімається
тобто це, вопрос
«Большої
восьмірки». Це хвиля, яка це мутиться, отака піна інформаційна. Ми на неї реагуємо, а насправді всі справи вирішуються. Те, що потрібно, воно вирішується спокійно і в тиші. Так? Тому потрібно Росії все-таки показати, що вона дотримується норм міжнародного права. Тому що, ще раз, я не сказала, стосовно арктичного шельфу, був же прецедент, це судно Arctic Sunrise в 2013 році, яке Росія затримала, яке зайшло в акваторію Північного морського шляху. І теж рішення морського трибуналу було попереднє звільнити і судно, і всіх моряків. І в травні цього року Росія завершила свій спір з Нідерландами, виплативши повністю суму компенсації. І якби Нідерланди сказали, що ніяких претензій немає, вся справа завершена. Тобто Росія виконала абсолютно всі вимоги і всі рішення Міжнародного трибуналу з морського права. І відпустивши, теж там була затримка, тобто відпустили людей з затримкою, але все ж таки відпустили. Тобто Росія, поки що я не бачу, що Росія зацікавлена в руйнації, ну, в виході з цієї системи міжнародного права. Поки що я не бачу цього. Тому вона шукає для себе безболісні варіанти відпустити моряків. Але як? Але паралельно, звичайно, нічого ж не заважає торгуватися, отримати
вот,
щось побільше.
Вот, кстати, да, скорее всего, об этом-то и шла речь, наверное, на встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Вот пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что какие-то личности не обсуждались, но произошел очень подробный обмен мыслями касательно проблемы урегулирования на южном востоке Украины. Говорили о российско-украинских отношениях, в том числе вспоминалась тема вот обмена задержанными людьми. Можно смоделировать разговор, Елена, каким-то образом? Вот Владимир Путин, наверное, последователен, он этим и славится, да, он говорил о том, что он требует там особого статуса, принятия закона об амнистии для Донбасса и тому подобных вещей. А что говорил Макрон? Что он мог обещать Владимиру Путину? Он, наверное, что-то обещал ему, если подвижки начались какие-то.
Я не буду заниматься такими моделюванням цих розмов, справді, тому що це могли бути дуже загальні речі, і все могло бути дуже мило. Тобто Макрон сказав, що ми так любимо Росію, і ми вас розуміємо, і ви така прекрасна європейська країна. Путін сказав, да, ми хочемо мир, ми хочемо, щоб, значить...
4,5 часа, да, Ліна, вони говорили 4,5 часа об этом?
Я не знаю, про що вони говорили, і ви не знаєте. І вам ніхто ніколи не скаже, насправді, про що вони говорили, і про що вони домовилися. Важливо, які дії будуть після цього. От, тому давайте не займатися спекуляціями і не гадати тут на кавові гущі, тому що ми бачимо, важливо що, тобто вони говорили, Макрон зробив таку заяву, тут навіть контакти президентів, тут насправді вони другорядні, тобто всі питання, про які можуть домовитися президенти, попередньо обговорюються і узгоджуються на більш низьких рівнях. Тобто контакти президентів – це такі більш сигнали для публіки, що так, президенти говорили, так, вони про щось, можливо, погодились, не погодились, але всі попередні рішення заздалегідь могли бути прийняті до цього або будуть прийняті постфактум. Що однозначно, як себе вів Володимир Путін, тут це простіше змоделювати, тому що це він себе веде кругом однаково.
Так.
От, і це, швидше за все, були такі загальні, знову ж таки, фрази, знову повтор про те, що да, ми згодні, ми хочемо миру, ну, така от, да, от, якби, все ж таки мають бути якісь кроки на зустріч і з боку, ми очікуємо з боку нового українського уряду і нового президента, от у Києві, можливо, недосвідчена команда, у них навіть МЗС зараз немає ще, ну, давайте, можливо, почекаємо, подивимося, і всі разом якось, тобто, тут навіть неважливий, знаєте, неважливий навіть, можливо, і зміст цих розмов, тому що насправді без України тут нічого не вирішиться. І Франція не може повернути одноосібно, або навіть Сполучені Штати. Тобто Велика Вісімка, Велика Сімка – це як там принцип консенсусу. Тобто навіть якщо одна
хоть
країна
проти, да.
Так, а там є Канада, там є Великобританія, там є Німеччина, яка теж заявила, що вона проти, тобто і так далі. Японія, яка теж там, якби, позиція у неї може бути не така проста. Тому обіцяти, особливо, якщо навіть не про Макрон говорить, а про Трампа з його такими, а давайте повернемо Росію в Велику Вісімку, ну давайте, давайте попробуємо, давайте купимо Гренландію. Тобто він не людина, яка діє ірраціонально. Тобто він діє як нетиповий політик, так, ми очікуємо якогось раціонального, реалістичного підходу. А як насправді робиться політика? Да? Тобто домовляються про щось, потім укладаються договори, потім договори або дотримуються, або ні. А Дональд Трамп, він такий феєричний, він висуває якісь шалені ідеї, які всі обговорюють, і всі потім намагаються розгадати цей пазл. Ну, Макрон вже, він... Тут така цікава може бути ситуація, тому що тут ідеї боротьба, знаєте, за лідерство в сфері безпеки в Європейському Союзі, боротьба в першу чергу з Німеччиною, за першість також у Франції все-таки як втратила свої позиції лідера в Європейському Союзі і авторитет має піднятися. І
як
тут
ексклюзивний переговорщик з Росією.
Чим так? Тобто, чим не те, що як ексклюзивний, а як країна, яка як партнер Росії, який, можливо, в чомусь їй може переконати. А ось Макрону вдалося переконати Путіна. Можливо, тут зіграли таку роль його певну роль такі емоції зіграли. Тобто, бачите, теорії, гипотез може бути маса.
Елена, вы вот говорите о символичности, да, о том, что очень важны и слова, которыми Кремль коммуницирует с миром, готовясь или сигнализируя о том, что готова отдать украинских политзаключенных. Но вот эти фамилии, Балух, Клых, Кольченко, Гриб, Карпюк, это интересно, что эти люди, вот первые политические заключенные, фактически, да, многие из них, после начавшейся в 2014 году российско-украинской войны, то есть и это символично, наверное, с какой-то стороны закладывается определенный смысл в это. Как вы думаете, если нет или да, почему Сенцова, допустим, там нет, Олега Сенцова, который очень действительно важен для Украины, и это будет очень мощный такой жест? Может, его придерживают на потом?
Ще раз скажу, ми не знаємо насправді, чи буде обмін, чи не буде обміну. І...
Фамілії ж озвучені?
Ну, прізвища озвучені, але прізвища можуть помінятися, наприклад. Тобто, якщо говорити про Росію, то Росії тут в Москві вірити я би не стверджувала однозначно, що от дійсно цих людей вже завтра відпустять, так? Тобто,
до кінця августа обіцяють.
Ну, сообщають СМІ. Так, можливо, знаєте, можна робити різні припущення. Чому? Можливо, тому що в них зі здоров'ям не все так добре, так? І росіянам все-таки не хочеться, щоб політв'язні помирали у них у в'язницях. Ми про це не знаємо. От, можливо, це випадково. Знаєте, вони там десь кинули лотерею і випали ці прізвища. Тому що могли бути і інші кримські в'язні, їх досить багато. Той самий Дудка, той самий Басараб, експерти, так, аналітики, які взагалі не мають з центру Номос.
Но мені кажется, що об'єднує цих людей то, що вот вони дійсно одні з перших, ті, які дольше всього сидять вот в тюрмах Російської Федерації.
Сенцов.
Кроме Сенцова, да.
Ну, крім Сенцова, тобто я б, насправді, не це важливо. Ну, ще раз, не те, чому вони, чому от саме вони, що їх об'єднує, чому Росія так робить. Тому що Росія діє теж ірраціонально тут. Тобто Росія діє реалістично, вона дотримується логіки реалізму, військова сила і так далі. Але в інших своїх діях це повний ірраціоналізм. І тому, наприклад, тому ми і не можемо передбачити, якби зрозуміти логіку, так, де цінності росіян, чому вони так діють, що для них важливо. Тому що їхні цінності відрізняються від наших, а тим більше відрізняються від цінностей європейців і американців, і, ну, і в світі взагалі. Так. Хоча Росія, ну, можна говорити про Азію теж, але хоча Росія позиціонує себе як європейська, так, цивілізація, яка має якісь особливості, але тим не менш, тобто вони діють зовсім не так, як би ми могли від них очікувати, так, як би було логічно.
Вот это вот дата, 29 августа, и это первое заседание новой Верховной Рады. До конца августа, как сообщается, готова Российская Федерация вот пойти на этот обмен. Есть ли какие-то планы? Вы уже озвучили, да, очень много действительно интересных таких нюансов. Это и то, что для России важно все-таки соблюдать морское право, потому что есть определенные интересы. И Северный поток-2, который, за которым скрываются вот слова про важность для России якобы возвращения в Большую Восьмерку, для Российской Федерации важно как-то повлиять на украинскую политику?
Вот. Думаю, да. Тут це теж, оце якраз важливо, прив'язка цих дат. Тобто Росії важливо створити, підтримувати видимість, що для неї дійсно важливо, це підтримувати видимість, бажання урегулювати ситуацію, видимість сторони, яка не хоче конфлікту. Тобто Росія кругом, так, Росія кругом, ну, з Україною. Росія кругом з усіма партнерами намагається створити, звинуватити Україну. Що це значить, Україна там гнобить своїх громадян, що це Україна винна. А насправді Росія миротворець великий, приходить, і там, де вона приходить, там всім мир і щастя. Тобто це ж російський порядок денний, вони ж такі наративи розповсюджують. Тому що відбувається зараз? Так, давайте подивимося на ту ж саму Станицю Луганську і на розведення сил. Тобто це так зване перемир'я хлібне, яке там не підтримується насправді бойовиками, тобто вони обстрілюють далі українських військових, розведення сил Станиці Луганській. А тут ще оцей момент, те, що мене особисто турбує, тобто створюючи такий шум і показуючи свою добру волю, нібито ідучи на обмін, а насправді який тут обмін? Росія просто має відпустити цих людей, я не говорю вже про моряків, але всіх політв'язнів, тому що ці люди затримані незаконно, це політв'язні. Викрадені, це такий кіднепінг на рівні держави, то ми, що ми бачимо в Станиці Луганській, що з боку України, українська сторона вже готова заявити про, ну, заявляє про готовність розібрати фортифікаційні споруди, а з того боку нічого, ніякого руку вперед.
Взяли время до 25 августа.
Цілком важливо, що їм, ну, тобто їм потрібно все-таки демонструвати. Тобто тут Україна все-таки, ну, Росія дуже майстерна, ще раз кажу, Росія майстерна в своїй миротворчій риториці, яка прикриває агресивні наміри. І вона під цією миротворчою, так, під цим столом переговорів, накритим миротворчими ініціативами з боку Росії, вона здійснює те, що їй потрібно. Вона здійснює свою агресію, досягає своєї мети. То тут їй дійсно потрібно запропонувати щось на противагу тому, що робить Україна. Тобто Україна досить активно зараз показує, що ми, ну, якби дотримуємося, да, ми хочемо побудувати цей міст, ми там, навіть якщо бойовики не відводять своїх сил, ми все одно туди ходимо, ми все одно там. І Росії потрібно щось показати взамін.
Жест міра, наприклад,
з Москви. Ну, да, що вони не, ну, щось от якось, натомість, так? Ну, якщо вони там не роблять, то має бути створена видимість миротворчої діяльності десь в іншому місці. Щоб про неї говорили, що Росія ж, от дивіться, Росія ж от хоче миру, от дивіться, от вона там випускає 5 чоловік, хоча там ще 100 сидять, угу. Ще десь 400 чи 500 сидять в ОРДЛО.
Кстати, интересная сложилась ситуация. Сейчас вот такое впечатление, что в СМИ и политики западные готовы простить Российской Федерации и аннексию Крыма, да, и войну на Донбассе, вот если они просто отпустят
не
людей.
Не готовы. Це, бачите, це знову ж таки, це ваш, ні, це я б сказала, що це, можливо, ваша персональна реакція на таку, на оцю от інформаційну атаку, тому що не готові. Ангела Меркель дуже чітко сказала, Європейський Союз чітко заявив свою позицію, Великобританія заявила свою позицію. Ніхто нічого прощати, ну, якби ніхто робити відкат назад не буде. Ну, але дуже цікава була ситуація, якщо говорити про такий зіпсований телефон інформаційний з Беньяміном Нетаньяху, коли його журналіст якийсь запитав, чи він би виступив якби, ну, посередником між Києвом і Москвою, він не готовий, бо він сказав, ну, можливо, якщо ви про це питаєте, то я, можливо, про це подумаю. І через декілька днів в заголовках вже було, що Нетаньяху запропонував. себе як посередника. Тобто ось так працює це от накопичення цієї такої викривлення, так, інформації. Тому не треба приписувати світові те, що до чого можливо, чого насправді немає.
Що обсуждається в соціальних сетях? Давайте так. Ще одного слушателя послухаємо напоследок. Здравствуйте, откуда ви?
А, добрий вечір. Хорошо слышно?
Да, говорите.
А, Старобельщина. А вы знаете, позволю себе иронизировать, если вдруг случится, что отдадут наших пленных, то Путин не иначе, как Нобелевскую премию мира должен будет получить. Во всяком случае, такие разговоры появятся. А если серьезно, то вот вы сказали, мы должны все время показывать свое миролюбие. Мы его показали в 94-м. Единственная страна в мире, единственная, никто этому, конечно, не будет дальше следовать, которая отдала ядерный потенциал. Почему после этого мы еще должны что-то демонстрировать? Слушайте, ну это же беспрецедентно. Лишиться ядерного потенциала. Почему мы еще должны показывать миролюбие? Большего уже нету миролюбия. Мы не должны миролюбия, мы должны свою страну защищать, конституцию свою выполнять.
Спасибо, поняли вы это,
да, Елена. Я зараз, мне дуже сподобається позиція, насправді, тому що я говорила, по-перше, я її повністю розділяю і про 94-й рік, і про те, що ми маємо захищати свою країну. Я говорила не про те, що ми маємо демонструвати миролюбність, а, можливо, я по-іншому просто сформулюю. Коли сідають, дипломатичні переговори, це вони мають свою специфіку. Тобто, для того, щоб переконати, нам не потрібно в чомусь переконувати Росію. З нею все зрозуміло. З нею розмова може бути тільки зі зброєю в руках, і під надійним захистом наших збройних сил, так? Нам потрібно переконувати наших союзників, тому що там є різні сили, там приходять різні політики до влади, там є різні настрої у громадян, тому що там, наприклад, у Німеччині вже 60%, лише 40% населення вважає, що потрібно підтримувати, продовжувати санкційну політику проти Росії. Тобто настроєм властиво змінюватися. Тому Україні потрібно підтримувати оцю видимість, оцей інформаційний фон. Нам потрібно показувати якісь ініціативи постійно, що ми хочемо вирішити, ми не хочемо воювати, ми хочемо вирішити цей конфлікт, ми хочемо його закінчити, ми хочемо миру, ми хочемо повернути території на своїх умовах, ми хочемо повернути Крим, нам потрібно повернути наших в'язнів. І ми пропонуємо ось такі варіанти, які не перетинають наші червоні лінії. Ми готові на це ми не готові, це для нас категорично ні. Тобто, тут це, знаєте, це така еквілібристика, можливо, дипломатична, але це дуже важливо, тому що без неї будуть чути, особливо, ви ж бачите, як ЗМІ починають зразу трактувати, додавати якихось смислів, додаткових, можливо, і не було, бачити півтони цієї інформації, якісь нюанси емоційні. І інформація може бути взагалі геть іншою на виході, ніж та, яка зайшла в інформаційний потік. Тому Україні потрібно в цьому це називається просто керувати інформацією. Це теж інформаційна спецоперація, тільки на такому дипломатичному фронті, переговорному. І Україні тут потрібно керувати нею, не випускати, не віддавати ініціативи і право Росії. І тут дуже важливо постійно про це говорити. Це задача дипломатів. Тому війна війною, а переговори переговорами. И это абсолютно две разные тактики.
Спасибо большое. Вот такая непростая ситуация с обменом пленными. Мы говорили о том, чем может заплатить Украина за этот возможный обмен, с Еленой Снегирь, экспертом-международником, аналитиком Центра международных исследований Дипакадемии Украины имени Геннадия Удовенко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Весной 2014 года, когда шахтерские города Донбасса были охвачены пророссийскими митингами и беспорядками, лидеры антиукраинского путча часто пугали людей тем, что новая украинская власть под давлением ЕС ликвидирует шахты в регионе. Страшилка об уничтожении угольной отрасли была одним из мобилизирующих факторов, с помощью которого лидеры сепаратистов обеспечивали себе наплыв массовки. Об этом пишет журналист Денис Казанский на сайте Украинского тижня. С тех пор прошло 5 лет, и большую часть Донбасса Украина уже не контролирует. Жителям шахтерских городов теперь не угрожают безвизовый режим с ЕС и гомодиктатура. Еще одна популярная страшилка тех времен. От территории, подконтрольной украинскому правительству, их теперь отделяют линии окопов и минные поля. Тысячи людей за эти годы погибли за то, чтобы не допустить бандеровцев до донбасских шахт. Правда, все эти жертвы не спасли угольную отрасль Донбасса от разрушения и упадка. Ужасы, которые якобы имели совершать европейцы с американцами, в результате сделали свои же освободители и защитники, а также их кураторы из Москвы. Подробнее читайте в материале «Освобождение от шахт». Теперь ответственность за состояние дел в стране сосредоточена в руках одной политической силы. И, как отмечает газета «День», в связи с монополизацией власти существуют немалые риски для самой демократии. Далеко ходить не надо, примеры рядом – Россия и Беларусь. Поэтому в этих условиях возникает вопрос, кто может быть альтернативой нынешней монопольной власти? Об этом рассуждают эксперты газеты «День». Так, политик Александр Салантай соглашается, что «Слуга народа» действительно монополизирует власть в Верховной Раде. И физическая рассадка депутатов и распределение комитетов и подготовка к заседанию парламента и процедуры по будущей реформе Верховной Рады – все это свидетельствует о том, что команда Зеленского хочет крепко держать под контролем парламент, начиная с того, чтобы физически не давать оппозиции возможности блокировать парламент, как это было раньше, и заканчивая тем, чтобы не давать возможности блокировать парламент юридически. Подробнее читайте в статье «Рада в зеленых тонах». После Чернобыля и Фукусимы реакция мирового сообщества на аварии на ядерных объектах довольно однозначна и вполне прогнозируема. Вся полнота информации должна быть доступна специалистам для оценки последствий рисков и угроз. Все решения должны приниматься прозрачно и коллективно с привлечением международных организаций и широкого круга экспертов, несмотря на потенциально глобальный характер угрозы. Зато, как утверждает корреспондент газеты «День» Юрий Костюченко, реакция Кремля на аварию на полигоне Нёнокса под Архангельском является абсолютно противоположной. Российская власть все отвергает, отрицает, скрывает данные и отказывается от любого сотрудничества. После того, как скрыть сам инцидент не удалось, все силы были брошены на то, чтобы исказить и скрыть реальную картину инцидента. Подробнее читайте в статье «Буревестник и ядерная угроза».
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен. Дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь. Но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Дарья Куриная расскажет вам о свежих новостях.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами и российско-украинские отношения в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что определенные контакты с Украиной на этот счет осуществляются. При этом Песков добавил, что на встрече Макрон-Путин конкретные персонали для обмена не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины. Обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема удерживаемыми лицами, добавил Дмитрий Песков. Условием возвращения России в группе восьми должно быть деоккупация Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение украинских политзаключенных и моряков, считает президент Украины Владимир Зеленский. Свою позицию он обнародовал в социальной сети Facebook ночью 22 августа, почти через полтора дня после того, как президент США Дональд Трамп 20 августа заявил, что предлагал бы позволить России вернуться к формату G8, когда в следующем году Штаты будут председательствовать в группе. В Северодонецке задержан администратор интернет-сообщества антиукраинской направленности в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным спецслужбы, администратор группы «Юго-Восток» Новороссия 2015-2022 выполнял задания российских кураторов, за что и получал гонорар. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территории, говорится в сообщении. Как заявили в спецслужбе, агитатор действовал по схеме, аналогичной к той, которая ранее была раскрыта в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях. И коротко о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра, 23 августа, на территории Донецкой и Луганской областей ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем от 30 до 32 градусов, ночью от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.
Это была радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».